Επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Συνεχίζεται αυτό το πολιτικό κλίμα, εστιαζόμενοι σε αυτό το μέρος της εκπομπής στα ελληνοτουρκικά, το πολιτικό κλίμα που υπάρχει από πλευράς της Άγκυρας. Σήμερα είχαμε και νεότερες, σχεδόν κάθε μέρα είναι αυτές οι δηλώσεις, νεότερες δηλώσεις από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Τσαβούσογλου, ο οποίος υποστήριξε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να απαντά σε γλώσσα που καταλαβαίνει η Ελλάδα, η οποία εξοπλίζει, συνεχίζει να εξοπλίζει τα νησιά. Η Τουρκία είναι σαφές ότι έχει αναβαθμίσει τη ρητορική της ό,τι αφορά την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, αλλά υπάρχουν και σκέψεις ακαδημαϊκές ότι μπορεί να έχουμε εστιάσει εξαιτίας της ρητορικής Τουρκίας το ενδιαφέρον μας στην Ανατολική, Νοτιοανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο, αλλά υπάρχουν και σκέψεις που βλέπουν ακόμη και την προεργασία βορειότερα, και μιλάμε βεβαίως για την Θράκη. Έχει ενδιαφέρον η τοποθέτηση του καθηγητή του κ. Ζήνωνα Τζιάρα από το Πανεπιστήμιο της Κύπρου για αυτή ακριβώς την προοπτική, να εκδηλωθεί αυτή το επόμενο επεισόδιο αυτής της ρητορικής με πεδίο την Θράκη. Το γιατί και το πώς το εκτιμά αυτό θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Ζήνωνα Τζιάρα. Καλησπέρα σας, κύριε Τζιάρα, από το Ηράκλειο.
Καλησπέρα.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Κάνατε μια ενδιαφέρουσα τοποθέτηση πριν από δύο μέρες, ότι την ώρα που συζητάμε για τα νησιά, τις θαλάσσιες ζώνες και εν πάση περιπτώσει το επόμενο βήμα που ενδεχομένως κάνει σε αυτό το πεδίο η Τουρκία, υπενθυμίσατε ότι τις προηγούμενες ημέρες, όχι τυχαία, στο πλαίσιο αυτό του τουρκικού αναθεωρητισμού, η Τουρκία δεν είναι πρωτοφανές, αλλά φαίνεται ότι είχε αλλάξει πίστα και στην υπόθεση της Θράκης, και αυτό σηματοδοτεί εξελίξεις. Γιατί?
Ναι, κοιτάξτε, αυτό αφορά μια δήλωση που έκανε ο Τούρκος Πρόεδρος, που είπε ότι τα όπλα που συγκεντρώνονται στη Δυτική Θράκη και τα νησιά δεν σημαίνουν τίποτε για μας. Η σχίση μας τα ξεπερνά, λέει, κατά πολύ. Και το ενδιαφέρον είναι ότι από εκεί που η ρητορική περιλάμβανε κυρίως τα νησιά, με το επιχείρημα ότι εξοπλίζονται και παρανόμως εξοπλίζονται και άρα πρέπει να τεθεί ένα αμφιβόλο η κυριαρχία τους, αυτό το περίεργο, ας πούμε, και κάπως ανιστόρητο επιχείρημα των Τούρκων, ρίχνει μέσα στην εξίσωση και τη Δυτική Θράκη. Αυτό εμένα ως εκτίμηση, αν θέλετε, δεν είναι κάτι που είναι ούτε θέσφατο ούτε βέβαιο, αλλά ως εκτίμηση μου φαίνεται ότι αποπειράται μια διασύνδεση της μιας επιχειρηματολογίας που αμφισβητεί την κυριαρχία των ελληνικών νησιών με την αμφισβήτηση του καθεστώτος της ίδιας της Δυτικής Θράκης, η οποία γνωρίζουμε ότι έχει ένα πλούσιο ιστορικό ως χώρος. Πέρασε δηλαδή, για να πάρουμε πιο πρόσφατα, στην Ελλάδα με τη συνθήκη της Λοζάνης, αλλά ως χώρος η Θράκη γενικότερα, περιλαμβανομένης της Δυτικής, περιλαμβανόταν στους στρατηγικούς στόχους του τουρκικού εθνικιστικού κινήματος που διεξήγαγε τον λεγόμενο πόλεμο της ανεξαρτησίας από το 1919 μέχρι το 1922. Και ήταν ως τέτοιος κομμάτι του λεγόμενου εθνικού συμβολέου που είχε συμφωνηθεί τότε και από το τελευταίο Οθωμανικό Κοινοβούλιο. Στη βάση αυτού του εθνικού συμβολέου είναι που κάνει ο Ερντογάν και τα ανοίγματά του τα τελευταία χρόνια στο εξωτερικό της Τουρκίας, ιδιαίτερα στην Βόρεια Συρία και στο Βόρειο Ιράκ. Γι' αυτόν τον λόγο δεν θα θεωρούσα έκπληξη να βλέπαμε μια επέκταση αυτής της διεκδικητικότητας και των αθεωρητισμού και στη Δυτική Θράκη, δεδομένου μάλιστα ότι έχουμε και προηγούμενα, τόσο σε ό,τι αφορά την κρίση του 20 και την εργαλειοποίηση των προσφυγικών ροών, όσο και σε ό,τι αφορά την ίδια τη μουσουλμανική κοινότητα και το πώς προσπαθεί η Τουρκία παραδοσιακά να αυξήσει την επιρροή της και να διαχωρίσει την κοινότητα αυτή από το ευρύτερο ελληνικό, αν θέλετε, πολιτικό σώμα, παρουσιάζοντάς την ως μια τουρκική μειονότητα. Οπότε θεωρώ ότι στους επόμενους μήνες Επειδή έχει ανάγκη ακριβώς και την δημιουργία μιας κρίσης για να την εκμεταλλευτεί στο εσωτερικό, η Θράκη θα μπορούσε να αποτελέσει ακόμα ένα μέτωπο που θα εργαλειοποιηθεί στην ρητορική, ίσως και στην πράξη της Τουρκίας.
Μάλιστα. Ίσως μας βοηθήσει να το κατανοήσουμε περισσότερο όλο αυτό που περιγράφεται, το γεγονός ότι το 2023, εκτός από έτος εκλογικό για την Τουρκία, είναι και ένα έτος με εξαιρετικά ισχυρό συμβολισμό, αφού συμπληρώνεται 100 χρόνια από την περιβόητη συνθήκη της Λοζάνης, που επιχειρεί, με τον τρόπο που επιχειρεί η Τουρκία, να αναθεωρήσει εν της πράγμαση. Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, πολύ σωστά το θέλετε, και ήταν παράληψη δικιά μου να το αναφέρω, διότι εκτός των άλλων ο Ερντογάν εκπροσωπεί, αν θέλετε, ένα ιστορικό ιδεολογικό ρεύμα, το οποίο ξεκινάει ακριβώς στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1920, και το οποίο ρεύμα διαφωνεί μάλιστα στη διαδικασία διαπραγμάτευσης της συνθήκης της Λοζάνης με τον ίδιο τον Κεμάλ, ο οποίος σε εκείνη τη συγκυρία παρουσιάζεται πιο υποχωρητικός σε ό,τι αφορά τόσο το ζήτημα της Θράκης, αλλά και το ζήτημα, για παράδειγμα, της Μοσούλης, το οποίο τελικά διευθετείται το 1926 και περνά στο Ιράκ. Αυτό το ρεύμα, μέσα από κάποιες ιστορικές διεργασίες, φτάνει μέχρι το σήμερα και εκπροσωπείται, θα έλεγα, από το ΑΚΕΠΕ και τον ίδιο τον Ερντογάν, και έρχεται να αμφισβητήσει το κατά πόσο η Λοζάν ήταν πράγματι ένας ιστορικός θρίαμβος για την Τουρκία, που ήταν το κεμαλικό αφήγημα, και να πει μάλιστα ότι δεν ήταν μάλιστα μια ιστορική υποχώρηση και μια ιστορική εθνική προδοσία, και γι' αυτό αυτά τα εδάφη θα πρέπει να τα επαναδιεκδικήσουμε, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά μια έμμεση επιρροή και μια έμμεση παρουσία. Και είναι εδώ που μπαίνει και το ζήτημα της Θράκης και καθίσταται και εντονότερο, ακριβώς όπως είπατε, μέσα στον επόμενο χρόνο, που είναι και το ορόσημο των 100 χρόνων.
Γι' αυτό το λόγο έχετε, όχι τώρα, πολύ καιρό πριν, κάνει λόγο για το σύνδρομο, το τουρκικό σύνδρομο της Λοζάνης.
Ακριβώς, από το 2016 έχω αναφερθεί, και το βιβλίο έχει βγει φέτος σε αγγλική μονογραφία. Είναι το αντίθετο από το γνωστό σε όλους μας σύνδρομο των Σευρών. Mm-hmm. Το σύνδρομο των Σευρών φυσικά εμπεριέχει αυτή την φοβία του εδαφικού διαμελισμού και της ραδιουργίας των μεγάλων δυνάμεων κατά της Τουρκίας, όπως δηλαδή εκφράστηκε μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και αποτυπώθηκε στη συνθήκη των Σευρών, η οποία φυσικά ανατράπηκε με τον πόλεμο του Κεμάλ. Και έρχεται τώρα ο Ερντογάν και το ιστορικό του αυτό και ιδεολογικό ρεύμα να πει ότι μάλλον να λειτουργήσει σε αυτούς και η Λοζάνη ως ένα τραυματικό σύνδρομο, με το ίδιο τρόπο που λειτουργήσαν οι Σεύρες προηγουμένως. Mm-hmm. Και να νιώθουν ήδη ότι και η Λοζάνη με τον ίδιο τρόπο κατακαιρμάτισε αδίκως ένα κράτος του μεγέθους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και το άφησε με αυτά τα σύνορα σήμερα, μέσα στα οποία ασφικτιά.
Πώς βλέπετε το ρόλο της Ρωσίας σε αυτό? Γιατί το λέω? Γιατί η συνθήκη της Λοζάνης δεν υπογράφηκε μόνο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Συμμετείχαν και άλλες χώρες που πολέμησαν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και τη Μικρασιατική Εκστρατεία, συμπεριλαμβανομένες και της Σοβιετικής τότε Ένωσης. Πώς βλέπετε το ρόλο της Ρωσίας?
Κοιτάξτε, ο ρόλος της Ρωσίας αυτή τη στιγμή ως προς την Τουρκία βασίζεται πάρα πολύ σε αυτή την συναλλακτική σχέση που διατηρούν μεταξύ τους τα δύο κράτη. Δηλαδή είναι μια σχέση πάρε-δώσε, το ένα χέρι νύβει τ' άλλο, και ο κοινός τους, αν θέλετε, έτσι, το σημείο όπου ταυτίζονται σε μεγάλο βαθμό τα συμφέροντά τους, είναι ο αντιδυτικισμός. Mm-hmm. Και η προσπάθειά τους να ανατρέψουν αυτό το κυρίαρχο δυτικό, δυτικοκεντρικό, αν θέλετε, σύστημα, το διεθνές, τη διεθνή τάξη, τη φιλελεύθερη διεθνή τάξη, και να φέρουν μια διαφορετική, πιο πολυπολική και πολυμορφική διεθνή τάξη. Σε αυτό το ζήτημα συγκεκριμένα της Θράκης, δεν νομίζω ότι η Ρωσία έχει κάποιο λόγο, ή και ευρύτερα στα ελληνοτουρκικά θέματα, Μάλλον κρατάει μια πισινή, διότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία είναι πάρα πολύ μεγάλη στρατηγική σημασία για τη Μόσχα, διότι ακριβώς της δίνει μια διέξοδο από όλη αυτή την πίεση που δέχεται από τη Δύση. Η Τουρκία λοιπόν είναι η διέξοδος και η οικονομική και η εμπορική και η πολιτική, λειτουργεί και ως διασπαστικός παράγοντας εντός του ΝΑΤΟ, οπότε είναι πάρα πολύ μεγάλης αξίας και γι' αυτό τον λόγο δεν θεωρώ ότι θα φέρει τις οποιασδήποτε μεγάλες αντιστάσεις σε προσπάθειες της Τουρκίας να προχωρήσει σε περαιτέρω αναθεωρητικές κινήσεις. Εξάλλου, και θα κλείσω με αυτό, πρέπει να θυμόμαστε ότι τα περί αναθεώρησης της συνθήκης της Λοζάνης που διακηρύττει η Τουρκία δεν έχουν νομικό χαρακτήρα. Δηλαδή δεν λέει η Τουρκία ότι πρέπει να πάμε όλοι που συμφωνήσαμε τότε να καθίσουμε σε ένα τραπέζι και να συμφωνήσουμε σε μια αναθεωρημένη έκδοση της συνθήκης. Μάλλον εννοεί μια de facto εκ των πραγμάτων επί του εδάφους αλλαγή των συνθήκων. Όπως για παράδειγμα κατάφερε να κάνει και στη Συρία με τις επεμβάσεις που έκανε και δημιούργησε ένα νέο καθεστώς, και στην Κύπρο από το 1955 και μετά σταδιακά, και σε διάφορα άλλα μέρη το ίδιο προσπαθεί να καταφέρει.
Το ερώτημα που αντιλαμβάνεστε εδώ στο εσωτερικό της χώρας απασχολεί τους πολίτες, είναι το βασικό και ενδεχομένως και απλό. Αν υπάρχει διέξοδος γύρω από όλο αυτό, όσο πλησιάζουμε μάλιστα και προς τις τουρκικές εκλογές, γιατί εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς, ακόμη και αν δεν γνωρίζει καλά τους συσχετισμούς ή ενδεχομένως δεν μπορεί να τους κατανοήσει, ότι θα πρέπει να πάει στις εκλογές ο Ερντογάν με κάτι απτό. Όταν κλιμακώνει σε αυτό το βαθμό αυτή την ρητορική, θα πρέπει κάπως αυτή η ρητορική να εκφραστεί. Επί του πεδίου θα μας το απαντήσετε. Με έναν διαφορετικό τρόπο επίσης θα μας το απαντήσετε. Θέλω να πω, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, δεν βλέπουμε, διορθώστε μας αν κάνουμε λάθος, δρόμο επιστροφής. Χωρίς κάτι να έχει εξασφαλίσει, αυτό θέλω να πω.
Ναι. Δεν έχετε άδικο σε αυτό, διότι η όλη συζήτηση αυτή τη στιγμή, όπως προκύπτει μέσα από την ίδια την Τουρκία, είναι και κάπως κατασκευασμένη. Ξέρετε, με όλη αυτή την ιστορία για την στρατικοποίηση των νήσων και την επιθετικότητα συσσαγωγικά της Ελλάδας με την βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών κτλ. Όλο αυτό είναι ένα κατασκευασμένο αφήγημα που είναι ανθεληνικό, εθνικιστικό και αντιδυτικό. Προφανώς στρέφεται προς τη ΣΥΠΑ. Και όπως το βλέπω να εξελίσσεται, αν δεν λειτουργήσει όπως θα ήθελε ο Ερντογάν συσπηρωτικά για τις δικές του ψήφους, θεωρώ ότι θα χρειαστεί να κλιμακωθεί. Το πώς είναι ένα μεγάλο ερώτημα που θα μπορούσε να είχε μια απλή απάντηση, όπως για παράδειγμα την έξοδο ενός ερευνητικού σκάφους και πάλι κάπου στο Αιγαίο, όπως είχαμε και το 2020, για να δημιουργήσει μια ένταση και την επίφαση μιας κρίσης που θα επικαλεστεί στη συνέχεια ο Ερντογάν ότι είναι ο ίδιος που θα σώσει το έθνος και ότι χρειάζεται εθνική ενότητα και όλα αυτά τα πράγματα. Θα μπορούσε να είναι και κάτι άλλο. Θα μπορούσε να είναι μια απειλή υβριδικής φύσης και πάλι στη Μεθόριο στον Εύρο. Θα μπορούσε να έχει να κάνει με υπερπτήσεις μη επανδρομένων αεροσκάφων, για παράδειγμα, στο Αιγαίο. Θα μπορούσε ο καθένας να σκεφτεί διάφορα σενάρια, τα οποία πιστεύω ότι επεξεργάζονται οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις. Για να δημιουργήσει, ας πούμε, ένα θερμό επεισόδιο, το οποίο θεωρώ ότι θα ήθελε να είναι ελεγχόμενης κλίμακας, διότι δεν είναι σε θέση τώρα να μπει σε πόλεμο με την Ελλάδα. Αυτό είναι το βέβαιο.
Όλα αυτά όμως, όλα αυτά δεν του εξασφαλίζουν κάτι ή θέτει τις βάσεις?
Θεωρητικά τις βάσεις. Όχι. Ναι. Αλλά κοιτάξτε, ενώ αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ο τουρκικός λαός δεν θεωρεί αυτό το ζήτημα με την Ελλάδα ως το πρώτιστο ζήτημα που τον απασχολεί, ώστε να τρέξει πίσω από τον Ερντογάν εξαιτίας αυτής της ρητορικής, γνωρίζουμε από την ιστορία και από τη θεωρία των διεθνών σχέσεων ότι εάν μια ένταση εκφραστεί με βίαιο τρόπο ή τουλάχιστον φτάσει στα πρόθυρα της έκφρασης με βίαιο τρόπο, τότε είναι ευκολότερο για ψήφους που είναι εθνικιστικές, που είναι κάπου στο ενδιάμεσο και αβέβαιες, να αποφασίσουν ότι για τους σκοπούς της σταθερότητας και της επιβίωσης του κράτους πρέπει να συνταχθούν με τον ηγέτη, άσχετα ποιος είναι αυτός ο ηγέτης. Οπότε υπάρχει ένα περιθώριο επιτυχίας σε εισαγωγικά ως προς το εσωτερικό μέτωπο για τον Ερντογάν, εάν κάτι τέτοιο συμβεί. Και εάν είναι βέβαια ελεγχόμενο και δεν εκτροχιαστεί και έχει μεγάλο κόστος για την Τουρκία.
Κλείνω σε συνέχεια αυτού που σημειώνεται με την εξής επισήμαση παύλα ερώτηση, θα ήθελα την δική σας οπτική. Τι μας διδάσκει το πρόσφατο μάλιστα παρελθόν της πρακτικής που εφήρμοσε η Ρωσία στην Ουκρανία? Θυμίζω ότι ξεκίνησε ως μια στρατιωτική επιχείρηση 2-3 ημερών. Επιχείρηση ενός επεισοδίου να δημιουργηθεί εκεί ένα τετελεσμένο στις ανατολικές περιοχές της Ουκρανίας και να επιστρέψουν τα στρατεύματα στη Ρωσία. Τα πράγματα εκτελήθησαν, πλέον γνωρίζουμε όλοι πώς. Μας διδάσκει κάτι αυτό για το τι ενδεχομένως μπορούμε να συναντήσουμε?
Εννοείται στο ελληνοτουρκικά. Βεβαίως, από πλευρά Τουρκίας.
Βεβαίως. Ναι.
Νομίζω ως γενική παρατήρηση μπορούμε να πούμε ότι μας δείχνει πόσο μεγάλη αστάθεια υπάρχει στον κόσμο και πόσο μεγάλα είναι τα κενά ισχύως που μπορούν κάποιες άλλες δυνάμεις να εκμεταλλευτούν προκειμένου να προωθήσουν τις δικές τους ατζέντες αναθεωρητικές ή μη, και η Τουρκία είναι σαφώς μία από αυτές τις δυνάμεις που εκμεταλλεύεται αυτά τα κενά. Ταυτόχρονα όμως νομίζω ότι μας δείχνει πως αυτές οι αναθεωρητικές κινήσεις, ειδικά από κράτη που είναι μετααυτοκρατορικά και έχουν μεγάλη ιδέα για τον εαυτό τους, ότι εύκολα μπορούν να ανατραπούν ή αν θέλετε λόγω της έπαρσης που ενέχουν μέσα αυτές οι επιχειρήσεις να μην υπολογίσουν σωστά την οποιαδήποτε τέτοια πράξη, με αποτέλεσμα να αποτύχουν σε μεγάλο βαθμό ως προς τους στρατηγικούς τους σκοπούς. Και νομίζω στην περίπτωση της Τουρκίας, και αυτό το δείχνει και η κρίση του 2020, βλέπουμε ότι η Ελλάδα δεν είναι μια εύκολη λία για την Τουρκία, και ότι η αποτρεπτική ισχύ και η κινητοποίηση τότε του ελληνικού ναυτικού έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να ανατραπεί και να αποκοπεί η κλιμάκωση της κρίσης υπέρμαλιστα της Τουρκίας. Οπότε νομίζω αυτό η Τουρκία το ξέρει, και νομίζω ότι και το δυτικό στρατόπεδο αντιλαμβάνεται πλέον πιο καθαρά την επιθετικότητα της Τουρκίας, το δείχνουν και οι δηλώσεις των Αμερικανών, και θα στεκόταν πιο ξεκάθαρα, θεωρώ, υπέρ της Ελλάδας, τουλάχιστον σε επίπεδο διπλωματίας, σε περίπτωση που κάτι τέτοιο οδηγούσε σε μια κρίση, δηλαδή όλη αυτή η ρητορική εκφραζόταν ενώ με ένα πιο έντονο, ενδεχομένως και βίαιο τρόπο.
Μάλιστα. Κύριε Τζιάρα, σας ευχαριστώ θερμά για το χρόνο σας και τη συμβολή σας. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα από το Ηράκλειο. Ήταν ο κύριος Ζήνωνας Τζιάρας, λέκτορας στο Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Σε συνέχεια, πάντως, των όσων έχουν προηγηθεί στην ρωσο-ουκρανική κρίση, μετά το δημοψήφισμα, τέλος πάντων, το προσχηματικό αυτό δημοψήφισμα στις 4 περιοχές της Ουκρανίας που συνένεσαν συντριπτική πλειοψηφία, όπως αναμένεται, στην προσάρτηση των περιοχών αυτών στη μαμά Ρωσία, όπως αποκαλείται η Ρωσία. Ο Πούτιν έκανε αυτό που είχαμε περιγράψει και είχαμε εξηγήσει για ποιο λόγο επιχειρεί τώρα να βιαστεί να προσαρτήσει αυτές τις περιοχές. Ανακοινώθηκε επισήμως ότι σε περίπτωση που αυτές οι περιοχές δεχθούν επίθεση, τότε η επίθεση αυτή θα αποτελέσει επίθεση ευθέως εναντίον της Ρωσίας. Λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες ότι με την προέλαση των ουκρανικών δυνάμεων, την απόκρουση της όποιας ρωσικής παρουσίας σε αρκετές περιοχές, πλέον στα κεντρικά κυρίως της Ουκρανίας, η Ρωσία έχει έρθει σε δυσχερή θέση και επισπεύδει την προσάρτηση των 4 περιοχών που διατηρεί ακόμη τον έλεγχό τους, προκειμένου, εφόσον προχωρήσει η προέλαση απάντηση των ουκρανικών δυνάμεων, όταν θα φτάσουν σε αυτές τις 4 περιοχές να θεωρηθεί ότι αυτές οι περιοχές είναι ρωσικό έδαφος και ως ρωσικό έδαφος να γίνει η αντιμετώπιση της προέλασης των ουκρανικών δυνάμεων. Δηλαδή θα θεωρηθεί ότι η Ουκρανία εισβάλλει στη Ρωσία. Σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο Πεσκόφ, ανακοίνωσε ότι θα ενσωματωθούν de jure τα τμήματα της Ουκρανίας, ακόμη και αυτά που δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων. και υπενθύμησε ότι η Μόσχα θα θεωρήσει επιθέσεις κατά οποιοδήποτε τμήματος των περιοχών της Ουκρανίας που προσαρτά ως επιθετικές ενέργειες κατά της ίδιας της Ρωσίας.